Isa tõusis voodiservalt ja patsutas Joakimi õlale. Tõesti, oli see vast üks kummaline jõulukalender, mille me tänavu koju tõime, ütles ta veendunult. Joakim nii kindel ei olnud, sest kuidas läks Elisabetil? Ka ema jäi hetkeks istuma ja mõtlema. Kui ta end lõpuks sirgu ajas, lausus ta. Varsti on jõuluroad valmis, te võite ehk senikaua pakid jõulupuu alla panna, sest ka sel aastal on mõned üllatused. Just nii ta ütles. Siis helises ukse kell. Jälle oli avaja Joakim ja jälle seisis ukse taga vana Johannes. Täna säras ta veelgi rohkem kui eile. Nüüd tulin ma tänama, kostis ta. Ema ja isa kiirustasid uksele ning kutsusid ta käe viipega sisse. Taas tõsteti lauale jõulupärg. Sel puudus vaid ülemine rõngas. Sinna oli isa asetanud punase martsipann kera. Joakim tõi tassid ja taldrikud. Nad seadsid end diivani laua ümber istuma ja Johannes silmitses korda mööda kõiki kolme. Tema näole tekkis salapärane ilme, kui ta alustas jutuajamist. Kui ma saladuslikule jõulukalendrile suurt pilti joonistasin, katsusin ma seda teha niimoodi, et sealt alati uusi asju saaks avastada. Nii on minu arvates kõige Jumala looduga. Mida rohkem me mõistame, seda rohkem näeme me asju enda ümber. Ja mida rohkem me näeme asju enda ümber, seda rohkem me mõistame. Sedasi on meil alati midagi uut avastada, kui me vaid silmad ja kõrvad meid ümbritsevale maailmale lahti hoiame. Isa noogutas ja Johannes pajatas edasi. Aga ma ei teadnud, et kalender sai niisugune, et see, kes hakkab lugema õhukesi paberilehti, lahendab ka linnast peaaegu 50 aastat tagasi kadulma läinud väikese tüdruku saladuse. Jälle ilmus ta näole kaval ilme. Joakim vaatas talle otse silma. Kas sa oled Elisabeti kohta midagi rohkem teada saanud? Vana mees ei jõudnud veel vastata, kui ukse kell jälle helises. Ema ja isa vahetasid pilke. Johannes lausus. Joakim, ava sina. Sina avasid ju ka kõik saladusliku jõulukalendri luugid. Ava siis nüüd ka see viimane luuk. Kuid selle pead sa avama seest poolt. Ukse poole minnes märkas Joakim, kuidas ema ja isa teineteisel käest kinni võtsid. Ega nad ometi kartnud, et ingel Eefriel neile külla tuleb. Nad tundusid igatahes pisut pelgavat. Kui ta välisukse avas, seisis ta vastamisi 50. aastais naisega. Naisel oli seljas punane mantel ja tal olid heledad juuksed. Natuke halli oli neis ka. Võõras naine naeratas lahkelt ja sirutas käe. Mister Joakim, küsis ta, right? Joakim tundis end veidi ebakindlalt, kuid ta teadis, kes tuli ja on, ning sirutas oma käe. Elisabeth Hansen, ütles pois, ole hea ja astu sisse. Tuppanaastes hoidsid ema ja isa endiselt teineteisel käest. Nüüd hakkas vana lillemüüja rõõmsalt naerma. Joakimile meenutas ta natuke piiskop Nikolaust saladuslikust jõulukalendrist. Elisabeth jäi punane mantel käe peal keset tuba seisma. Kaelas kandis ta punase vääriskiviga hõberisti. Kui Johannes oma naerust lõpuks üle sai, tõusis ta toolilt ja teatas. Ehk peaksin tutvustama. See on Elisabeth Tebasile Hansen, ühes ja samas isikus. Ma jõudsin mõned minutid varem, kuid siin ta nüüd on. Ema ja isa olid endiselt segaduses. Kindluse mõttes astus Joakim nende ette ja hakkas kätega vihkima. Ärge kartke, ärge kartke, ärge kartke, korrutas ta. Alles nüüd tõusid vanemad diivanilt ja ulatasid Elisabetile käe. Ema võttis ta mantli ning pakkus istet. Isa tõi köögist kohvitassi. Peagi selgus, et naine räägib ainult inglise keelt. Kui kõik olid istunud, lausus isa siiski midagi norra keeles. Mulle tundub, et ma pean selgitust paluma. Ma lausa nõuan korralikku seletust. Johannes köhatas. Ja mina seletan seda poisi pärast norra keeles. Nimelt on tema seda au väärt, et me täna koos siin selle laua taga istume. Tundus, nagu oleks kena daam öeldud mõistnud, sest ta vaatas Joakimile otsa ja naeratas. Juba eile, kui ma siin olin, teadsin ma, et Elisabet on norra poole teel, alustas vana lillemüüja. Ema pöördus Johannese poole ja hüüatas imestunult. Miks sa sellest ei rääkinud? Johannes pugistas oma ette naeru, siis selgitas ta. Jõulukingitusi ei avata ju enne jõuluõhtut. Pealegi ei olnud ma päris kindel, kas ta ikka tõesti tuleb. Ma ei olnud ülepea üldse kindel, kes tuleb. Isa raputas lakkamatult pead. Ühel hetkel tundus, et see ei jäägi tal enam seisma. Ei, sellest ma aru ei saa, kaebas ta. Siis jutustas Johannes juhtunust. Kõik algas paari päeva eest, kui ma Joakimile helistasin. Palju aastaid olen ma püüdnud ühe teatud Elisabeti või Tebasile jälile jõuda, sest ma olin veendunud, et see pidi olema üks ja seesama isik. Aga see oli Joakim, kes andis mulle mõtte, et Elisabet kasutab Tebasilet oma perekonna nimena. Ma helistasin teadetesse ja sain kohe ühe Rooma telefoninumbri. Mõne tunni pärast sain ta kätte ja talle tulid kohe meelde need saladuslikud aprilli kohtumised 1961. aastal. Elisabet katsus midagi öelda, kuid Johannes katkestas ta kindla käe liigutusega. Ma rääkisin talle emast, kes oli 1948. aastal oma lapse kaotanud. Sain talle jutustada, kes ta on. Ta jõudis linna eile õhtul hilja ning pole oma 45 aasta tagusest kadumisest saadik jalga siia tõstnud. Isa kargas diivanilt püsti ja läks telefoni juurde. Mis lahti, muretses ema. Ma lubasin proua Hansenile kohe helistada, kui ma midagi uut teada saan. Johannes naeratas. Elisabet oli öösel kodus oma ema juures. Nad ei ole sõbagi silmale saanud. Kuid kõik on kõige paremas korras, võite kindel olla. Siiski pean ma igal juhul politseisse helistama, seletas isa. Siis võiksid kõik unustada selle vana loo kaduma läinud tüdrukust. Ka see asi on ära korraldatud, vastas Johannes. Sa pole vist tänaseid ajalehti lugenud. Sa pole vist ka raadiot kuulanud. Kuid meie kuulutame suurt rõõmu kõigile inimestele. Isa vajus diivanile tagasi. Ta ei osanud enam midagi öelda. Ta vaid istus ja kuulas Johannese jutustuse lõpuni. Põrandale põrnitsedes küsis ta, kas ma tohin midagi pärida. Johannes noogutas. Ole lahke. Mis sellel 1948. aasta detsembri päeval tegelikult juhtus? Ja nüüd ei tohi sa öelda, et Elisabet lippas kellukesega lamba talle järel minema, sest tal oli tüdinud ostujuttudest ja kassaaparaatide hädaldavatest helinatest. Sa ei tohi ka öelda, et ta teel ingel Eefirieli kohtas. Et kohe vastust saada, pöördus isa Elisabeti poole, ja esitas talle sama küsimuse inglise keeles. Naine pani käe suule, et naeru pahvatust tagasi hoida. Ta andis Johannesele märku, et too vastamise enda peale võtaks. Ta hakkab alati naerma, kui me sellest räägime, vabandas Johannes. Nimelt ei jõua me selles küsimuses kuidagi ühele nõule. Ma esitan kõigepealt Elisabeti seletuse. Ise ta arvab, et linnapolitsei tegi äärmiselt niru tööd, kuid minu arvates peaksime alustama loo teisest otsast. Hakka just sellest otsast, millest ise tahad. Peaasi ainult, et need otsad kusagil kokku saaksid, oli isa kannatamatu. Johannes tõusis püsti ja hakkas toas edasi tagasi kõndides rääkima. Aegajalt pani ta käe Elisabeti õlale. Elisabet kasvas üles ühes väikeses külas Petlema lähedal. Seal elatusid inimesed aedvilja kasvatamisest kehvadel põldudel, kuid ka see vilets maatükk võeti neilt ära. Kui ma Elisabeti 1961. aastal Roomas kohtasin, oli ta elanud mitmetes põgenike laagrites, esmalt Jordaanias, seejärel Liibanonis. Rooma reisis ta selleks, et seal nende maade põgenike olukorrast kõnelda. Noja, sellest võime ju vabalt mõni teine kord rääkida. Kuid Elisabet saabus Betlemma tõesti 1940. aasta detsembris. Ta saabus vaeste ja põgenike juurde, kes vajasid Jumala abi. Selle all mõtles ta just seda, et teda viis ära ingel. Ta arvas, et teda viis kaasa keegi, kes soovis aidata inimesi Betlemma ümbruse asulates. Seal kasvas ta karjuse tüdrukuna üles ja nii sai ta varakult tallekeste pehmet villa patsutada, täpi pealt nagu saladusliku jõulukalendri Elisabeth Hansen. Isa püüdis Johannest katkestada. Ja siis kadus ta äkitselt sinu juurest Roomast, lausus isa. Miks ei tahtnud ta sind enam näha? See on hea küsimus ja usu, ma olen seda endalt palju, palju kordi kõigi nende möödunud aastate jooksul küsinud. Ta vastas, et pidi oma vestluspartneritega väga ettevaatlik olema. Sellepärast pööras ta ka oma nime ümber ja võttis Tebasile perekonna nimeks. Me ei tohi ära unustada, et ta tuli maalt, mida laastas sõda. Elisabet ütles, et kartis uut ära viimist. Räägi edasi, ei suutnud isa oma uudishimu taltsutada ja nipsutas erutusest sõrmi. Kui ma ütlesin, et ma tema ingli lugusid usun, tekkisid temas kahtlused. Ta kartis, et ma võin olla ohtlik tegelane nii talle, kui ka Palestiina rahvale. Kas Elisabet ei olnud siis norralane, tahtis ema teada. Johannes noogutas. Jaa, ta oli norralane. Elisabet arvab, et teda viisid kaasa ühed väga õnnetud inimesed, kes olid valmis tegema ükskõik mida selleks, et maailm avaks silmad palestiinlaste kannatustele. Sellegi poolest oli süütu lapse kaasa viimine kohutav, arvas ema. Johannes noogutas nõustuvalt. Selles on sul loomulikult täiesti õigus. Elisabeti arvates oli asja mõte selles, et ta pidi ka tagasi saadetama. Võib-olla tahtsid tema ära viia sundida tema isa ajalehtedele kirjutama kõigist neist inimestest, keda nende kodukülladest Palestiinas välja aeti, ning lõpuks oma kodumaast eemale suurtesse põgenike laagritesse kihutati. Jah, aga miks teda tagasi ei saadetud, katkestas isa. Elisabet ütleb, et ta mäletab väga vähe sellest, mis oli enne seda, kui tema eest hakkas hoolitsema üks suur pere väikeses külas Betlemma lähedal. Ema ei pööranud jutustavalt vanalt mehelt pilk. Ja missugune on sinu seletus, päris ta mehelt? Johannes tõmbas käega läbi juuste. Sellega olete te juba vägagi tuttavad. Joakim libistas end tooli äärele. Kas sa pead silmas, et tüdruk järgnes kellukesega tallele ja kohtas metsas ingel Eefirieli? Küsis ta igaks juhuks üle. Ma usun seda endiselt, vastas Johannes. Elisabet tõrjus teda ägeda käe liigutusega. No, hüüatas Elisabet ja naeris. Nüüd hakkasid ka teised naerma. Ärge ometi tülli minge, hoiatas Joakim. ja ärge ka üksteise peale näpuga näidake. Mina hoian Elisabeti loo poole, oli isa kindel. Ja teie? Pöördus Johannes küsivalt ema ja Joakimi poole. Mina hoian 24 korda Johannese loo poole, vastas Joakim kõhklusetta. Siis hoian mina 12 korda Elisabeti ja 12 korda Johannese loo poole, otsustas ema, sest mulle tundub, et nendel jõuludel on mõned inglid Betlemma poole lennanud ja siis jälle siia tagasi. Johannes võttis jutujärje taas endale. Kuid Joakimil on õigus, et me ei tohi erinevatest arvamustest hoolimata üksteisega riidu minna. Ka see on jõulude sõnum. Võib-olla on suurim tõde just see, et taevased hiilgused levivad väga lihtsalt, igatahes siis, kui inimesed neid laiali jagada aitavad. Kui ma õhukesi paberilehekesi kirjutasin ja hoolikalt kokku voltisin, et neid saladusliku jõulukalendrisse peita, oli mul üsna vähe pidepunkte. Ma olin kuulnud kaduma läinud Elisabeth Hansenist ja ma olin kohanud teba Silet Roomas. Kuid mul olid ju abiks ka vanad ingli lood. Ülejäänu tuli mul endal juurde mõelda. Toas jäi hiir vaikseks. Seda tegid sa väga kenasti, tunnustas ema. Vana mees naeratas häbelikult. Aga luulekunst on samuti väike killuke taevasest hiilgusest, mis on alla maa peale pudenenud. Nimelt ka see levib väga lihtsalt. See kõik kokku on väga imeline, leidis ema. Täna avasime me vana jõulukalendri viimase luugi ja lugesime, kuidas Elisabeth sisenes Betlemma laudakesse, et soovida Jeesus lapsele tere tulemast maailma. Johannes noogutas nõusolevalt ja ema jätkas. Kohe see järel helistab see sama Elisabeth meie enda koduukse taga kella. Mulle tundub, nagu oleks meie maja peaaegu see laudake, kus Jeesus sündis. Ema tõusis püsti ja pani käed Elisabeti kaela ümber. Tere tulemast tagasi Norrasse, mu laps, soovis ta südamest. See oli natuke kummaliselt öeldud, sest Elisabeth oli pea 20 aastat emast vanem. Tuhat tänu, vastas Elisabeth ja need sõnad lausus ta puhtas norra keeles. Veidi hiljem helises telefon. Isa haaras toru ning Joakim mõistis paugu pealt, kellega ta räägib. Me oleme kõik haaratud, selle aasta jõulukingitus, proua Hansen, ja nüüd usun ka mina ingleid. Ta tuli siia ja häid jõule, tõeliselt häid jõule kogu perele. Isa viipas Elisabetile ja ulatas talle telefonitoru. Elisabeth rääkis inglise keeles ja nii ei saanud Joakim tema jutust aru, kuid ta mõtles, et peaks olema imelik oma enda emaga võõrkeeles rääkida. Peagi pidid Elisabeth ja Johannes minema hakkama, kuid juba teisel jõulupühal pidid nad uuesti kohtuma, sest nüüd kutsuti ema, isa ja Joakim Elisabeti perekonna poole suurele jõulupeole. Külalised saadeti trepini. Väljas sadas paksu lund. Isa küsis, kas Elisabeth mäletab oma lapsepõlvest mõnda norrakeelset sõna. Naine seisatas aialambi valgusvihus ning lumi langes tema punasele mantlile. Ta sirutas oma käe välja, nagu püüaks ta tantsisklevaid lumehelbeid kinni püüda. Utu, 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 ütles ta. Kohkunult hammustas ta endale huulde ja pani kiiresti käe suule. Järgmisel hetkel hakkas ta kiirustades astuma. Mõne sekundi pärast olid nii naine kui ka vana lille müüja kadunud. Enne kui Joakim sel õhtul hilja voodisse läks, jäi ta tükiks ajaks akna juurde seisma, välja jõulu öösse vaatama. Oli sadanud paksu värsket lund, kuid nüüd sirasid selges taevas tähed. Ühtäkki märkas ta all teel mingeid kujusid liikumas. Neid ei olnud kerge pilguga tabada, sest pois nägi neid vaid tänava valgustuse kumas ning nähtus ise kestis vaid sekundi või kaks. Joakim arvas, et tundis ära nii ingele Eefirieli kui ka kõik teised, kes saatsid Elisabetti Betlemma. Täna öösel olid nad ta tagasi toonud.